Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Polisi wa Afrika Kusini wanachunguza kugundulika kwa miili ya watu 21 wanaodhaniwa kuwa ni wachimbaji wa madini wasio na vibali, ambayo ilikutwa karibu na mgodi unaofanya shughuli zake mpaka sasa katika mji wa Krugersdorp, magharibi mwa jiji la Johannesburg. Kwa mujibu wa polisi, miili 19 iligundulika Jumatano mchana na mingine miwili zaidi ilipatikana leo asubuhi. Polisi wanasema wanadhani maiti hao walipelekwa katika maeneo hayo ambayo walikutwa katika mgodi binafsi. Ugunduzi wa watu hao waliokufa ni mpya kabisa katika mfululizo wa matukio yanayohusiana na uchimbaji wa madini usio halali katika eneo hilo. Mwezi Julai, wanawake wanane wa kampuni ya utengenezaji filamu walibakwa na kuibiwa katika mgodi uliotelekezwa katika eneo hilo walipokuwa wanatengeneza video ya muziki. Russia leo hii imesema imezuia shambulizi la Ukraine katika kituo cha nyuklia kilicho chini ya udhibiti wa Russia cha Zaporizhia kusini mwa Ukraine, kwa mujibu wa afisa wa ngazi ya juu wa Russia. Katibu wa baraza la usalama la Russia Nikolai Patrushev alilalamika kuhusu shambulizi katika kituo cha nyuklia kutoka kwa vikosi vya Ukraine. Amesema wanatumia silaha kutoka mataifa ya magharibi ambazo zinaweza kuleta maafa makubwa ya kidunia. Taarifa ya Patrushev imetolewa baada ya mkuu wa wafanyakazi wa Ukraine kusema mashambulizi ya Russia yamelenga maeneo makubwa ya nchi ambapo yameharibu miundombinu na usambazaji wa nishati kwenda kituo cha nyuklia cha Zaporizhia ambacho ni kikubwa barani Ulaya. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz anafanya ziara yake ya kwanza China kama kiongozi wa Ujerumani wiki hii, wakati ambapo Ujerumani na Umoja wa Ulaya unapanga mikakati yake kutokana na kuongezeka kwa ushawishi wa mfumo wa kimla wa Beijing. Ujumbe wa Scholz unaweza kukabiliwa na mjadala mkubwa kutokana na serikali ya takriban mwaka mmoja, ikiwa ni ishara ya kuondoka kwa mtangulizi wake Angela Merkel, ambaye mkakati wa biashara kwanza ni ndio wa kuendesha biashara hiyo, na anakwenda na ujumbe wa wafanyabiashara, na safari yake inafanyika wakati ambapo ndani ya Ujerumani imegundulika kuwepo kwa uwekezaji wa kampuni ya China ya mambo ya usafirishaji. Kiongozi huyo wa taifa lenye uchumi mkubwa barani Ulaya atakutana na Rais Xi Jinping na Waziri Mkuu Li Keqiang katika ziara ya siku moja hapo kesho. Umoja wa Mataifa leo hii umesema maafa ya mafuriko ya Pakistan yaliyoharibu ama kuteketeza kabisa takriban shule 27,000 na kuzuia karibu watoto milioni 2 nchini humo kurejea madarasani kujipatia elimu. UNICEF, ambalo ni shirika la watoto la Umoja wa Mataifa, leo hii limesema kwamba baada ya kipindi cha zaidi ya miezi miwili baada ya kutokea mafuriko mabaya yaliyokumba maeneo mengi ya Pakistan, mabaki ya majengo makubwa ya shule bado yanaonekana katika wilaya ambazo zimekumbwa kwa kiwango kikubwa, na itachukua miezi kadhaa kabla ya maji yaliyosalia hayajaondoka kabisa. Mkurugenzi wa UNICEF Robert Jenkins anasema kwa tukio la usiku mmoja tu limefanya mamilioni ya watoto wa Pakistan kukosa elimu na sehemu za kuishi. Kiongozi mpya wa kijeshi wa Burkina Faso alitembelea Mali katika ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu achukue madaraka na kufanya mazungumzo na mwenzake wa Mali na kupongeza mahusiano yenye tija kuhusu amani na usalama. Kapteni Ibrahim Traore, ambaye alikamata madaraka nchini Burkina Faso katika mapinduzi ya Septemba 30, alikwenda Bamako, Mali, kwa kile ambacho wizara ya mambo ya nje ya Mali ilisema huenda ikawa ni ziara ya kikazi ya kirafiki ya takriban saa tatu. Kanali Assimi Goita wa Mali, ambaye aliingia madarakani Agosti mwaka 2020, alisema kwenye Twitter Jumatano jioni kwamba kutokana na kuboreka kwa usalama kwa jamii zetu, Traore na mimi tulikuwa na mazungumzo mazuri mchana kuhusu changamoto kubwa ambazo zinachangia katika amani na uthabiti wa mataifa yetu. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Hii ni Kwa Undani kutoka hapa Washington DC, kipindi ambacho huletea taarifa tofauti za kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Jina Harrison Kamau, na leo kwenye sehemu ya kwanza tunazungumzia hesabu ya watu au sensa ya Tanzania ambayo imetangazwa siku chache zilizopita, ikionyesha ongezeko kubwa la watu hasa kwenye miji mikuu katika siku za karibuni, huku idadi ya wanawake kwa wanaume ikionekana kupishana kwa asilimia ndogo tu. Ni sehemu ya pili Kwa Undani, tunaelekea nchini Somalia ambapo kundi la kigaidi lenye makao yake nchini humo linaonesha dalili za kuibuka tena, likitumia fursa ya kipindi cha mpito kati ya serikali ya zamani ya Mohamed Abdullahi Farmajo na kiongozi mpya Hassan Sheikh Mohamed. Anayekuletea Kwa Undani hivi leo ni mimi Harrison Kamau, nikishirikiana na Idli Gongo na vile vile Jason Nyakundi. Karibu popote ulipo. Mara moja tuungane naye Idi Ligongo kwenye sehemu ya kwanza kuhusiana na sensa ya Tanzania. Idi, hali ilikuwa vipi na imepokelewa vipi kutokana na tangazo baada ya zoezi hilo kumalizika, ambapo Rais Samia Suluhu mwenyewe aliongoza sherehe au hafla ya kufichua nambari kama zilivyojitokeza?
Rais wa taifa hilo Samia Suluhu Hassan ametangaza kuwa Tanzania ina idadi ya watu milioni 61, kati yao wanawake ni milioni 31.6, sawa na asilimia 51 ya wanaume, wakati milioni 30 sawa na asilimia 49 ya watu wote. Kati hao wa Tanzania milioni 59.8 wako Tanzania bara na watu milioni 1.8 wako Tanzania Zanzibar. Kwa upande wa wanawake, alibainisha kwamba wako wengi zaidi ya wanaume kwa asilimia 51 kwa asilimia 49 kwa idadi hiyo ya watu. Rais Samia Suluhu Hassan ametangaza vile vile idadi ya watu wa mkoa wa Dar es Salaam, jiji hili ambalo takwimu mbalimbali za kidunia za makazi na idadi ya watu imelitaja miongoni mwa majiji yanayokuwa kwa kasi kabisa, ambapo imeelezwa kwa idadi ya watu walioko jijini Dar es Salaam ni milioni 5.3 sawa na asilimia 7 ya watu wote wa Tanzania, ikifuatiwa na mkoa wa Mwanza wenye watu milioni 3.6 sawa na asilimia 6. Rais Samia katika kipindi cha miaka 10 ameweka wazi kwamba kuna ongezeko la watu milioni 16.8 sawa na asilimia 3.2. Lakini pamoja na hayo, wadadisi na wachunguzi mbalimbali wa masuala ya sensa wanaendelea kutoa maoni yao juu ya kile ambacho wanachokiona, licha ya kwamba ile idara ambayo ilikuwa inasimamia sensa hii kuweka bayana pale zoezi lilipokuwa limekamilika, asilimia karibu zaidi ya 97 ama 98 ya watu wa Tanzania wote walikuwa wamehesabiwa. Katika kuelezea hayo, Rais Samia aliweka bayana kwamba miaka 10 iliyopita Tanzania ilikuwa na watu milioni 44 928,923, ambayo inaonyesha kumekuwa na ongezeko la watu milioni 16,812,197 sawa na ongezeko la asilimia 3.2 ya waliokuwepo kati ya mwaka 2012 na mwaka 2022. Tanzania Zanzibar, idadi ya watu imeongezeka kutoka milioni 1,300,000 mpaka kufikia milioni 1,800,000, ikiwa sawa na ongezeko la asilimia 3.7. Nama, hapa basi tumsikilize Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akitoa tangazo hilo siku ya leo, akieleza kile ambacho anakiona kimejitokeza katika sensa ya makazi na watu.
Ninawatangazia rasmi kwamba Tanzania ina idadi ya watu wapatao 61,741,120. Kati ya hao watu milioni 59,851,347, milioni 59,851,357 wapo Tanzania bara, na watu milioni 1,889,773 wapo Tanzania Zanzibar. Kati ya watu milioni 61,741,741,120 wanawake, idadi yetu wanawake ni milioni 31,687,989 sawa na asilimia 51. moja. Idadi ya wanaume wetu Tanzania, simba wetu Tanzania ni 1,053,130, sawa na 49% ya watu wote.
Naam, baada ya hayo basi nimezungumza na Bwana Abdulrahman Watiki ambaye yeye ni mdau wa masuala ya sensa, na nikataka kujua kile ambacho amekiona mapokezi ya watu, na je hili ni jambo jema kwa Tanzania au ni jambo la kulitilia mkazo namna ya kudhibiti ukuaji wa watu. Manake kwa mujibu wa takwimu hizo, wastani wa Tanzania kukua katika kipindi cha miaka 10 ni ile 3% nukta karibu 5% ya idadi ya watu. Kwa hiyo itegemewe kwamba Tanzania katika miaka 10 ijayo inaweza kuwa na watu takriban 70 million. Je, hiki ambacho kimejitokeza leo umepokea vipi na umeona watu umepokea vipi swala hili?
Sina tofauti na wengi walivyopokea. Wengi tumeshangazwa. Tumeshangazwa kwamba matarajio yetu, walio wengi tulidhani kwamba tungeweza kupata tuko kama milioni 65 au zaidi, lakini imekuja tumeshuka chini zaidi. Na cha kushangaza zaidi ni kwamba jiji la Dar es Salaam lina ni kama takriban watu 5 million. Kwa hakika tumeshangazwa kwa sababu kumekuwa na hali kidogo ya sintofahamu kwamba je, hakuna mahala pa fulani fulani labda pamekosewa, ama wengine wanahoji kwamba au labda kuna jambo. Sasa yani kwa kweli imeleta mchanganyiko wa fikra na mawazo kwa walio wengi.
Lakini ni vigumu sana kupingana na taarifa za kitakwimu, maanake taarifa za kitakwimu zinapingwa na masuala vile vile ya kitakwimu. Ni nini hasa ambacho kinafanya watu labda wawe na ukakasi fulani wa matokeo haya ya idadi ya watu?
Unafahamu wenzetu ambao walioendelea, mambo ya kitakwimu haya yanakuwa, wanasema transparency, kunakuwa na uwazi zaidi hata katika access ya information, access ya data na kujiridhisha na wana, kwa sababu ni jambo nyeti na ni jambo ambalo linakamata tuseme uhai wa taifa, kwa maana ya kitakwimu, kwa maana ya mahitaji, kwa maana ya watu mbalimbali, watafiti mbalimbali na wachunguzi mbalimbali ambao wanafanya kazi za kitaalamu kuhusiana na idadi ya watu wangeweza kupata na kujiridhisha na kuweza kupata mahesabu sawa sawa ili kuweza kupanga mipango sawa sawa. Lakini kwa kanuni na sheria pia za kwetu hapa kuhusu habari ya takwimu, imekuwa si jambo jepesi, imekuwa si jambo la wazi, imekuwa ni jambo pia la kiusalama, imekuwa ni jambo pia la kisiasa, imekuwa ni jambo pia la namna ambayo njia zake sio rahisi kuzifikia. Kwa hiyo sijui, lakini sijui watu wengine wataichukuliaje, lakini bado kumekuwa na sintofahamu mimi mwenyewe, lakini pamoja na mimi kama mchambuzi pia huwa sifanyi data collection, lakini kwa kadri jinsi inavyopita navyoongea na watu kwenye vijiwe vya kahawa, kwenye baraza mbalimbali, hata kwenye daladala, unaweza kuona kwamba reaction ya watu imekuwa kidogo tofauti zaidi na hali ambayo tumetangaziwa. Lakini labda tuangalie wakati unaweza kusema zaidi, na hasa ukizingatia kwamba mambo ya takwimu yanapingwa na takwimu na hayapingwi na hisia. Labda kuna watu wanaweza wakaja na ithibati zaidi kuonyesha kwamba Dar es Salaam ina watu zaidi ya 5 million tulioambiwa. Walohesabu ni watu, sio malaika. Yawezekana pia kukawa na hitilafu na kasoro.
Na tunakumbuka kwamba wakati taarifa hizi zinakamilishwa mara baada ya zoezi la kuhesabu watu na makazi, serikali ya Tanzania ama ile taasisi ya taifa ya takwimu iliweka bayana kwamba ni zaidi ya 95% ya watu wamekuwa wamehesabiwa. Na nini hasa ambacho unadhani kinafanya watu waone kwamba pengine kuna upungufu fulani, kuna mahali ambako sawa hasa kwa jiji la Dar es Salaam? Nini ambacho kinaonyesha kwamba pengine watu Dar es Salaam ni wengi zaidi ya hapo milioni tano hiyo ambayo imebainishwa?
Unajua watu wana hisia kwamba hesabu hizi zinaweza zikawa zimechakachuliwa kwa namna ya kisiasa zaidi. Kwa maana unafahamu kwamba hesabu hizi pia hata watu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi na wataendana na hesabu hizi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ina wanasiasa nao wanasema, kama vile kwa Kiswahili cha mjini wanasema, changa la macho. Kwa hiyo labda tuangalie, kwa maana kama kuna watafiti na wataalamu zaidi wanaweza kusema kwamba hesabu hii imechakachuliwa kwa maana ya kufikia mahitaji au malengo fulani ya kisiasa. Hiyo tutajua, lakini kama itakuwa imefanyika hivyo, kwa kweli itakuwa sio jambo zuri, kwa maana hesabu za serikali inatokana na idadi ya watu halisi, kwa maana ya kupanga bajeti ya madawa, mambo ya elimu kwa wanafunzi, mambo ya shule, alesa otherwise labda kwa serikali na hesabu yao, labda na wengine huko tu kuna hesabu nyingine. Lakini kama hesabu itakuwa ndio hiyo na ndio itakayotumika kwa maana ya mambo yote ya kimaendeleo na mahitaji, haiwezi kuwa na maana kama kutakuwa na mambo hayo yanaweza kufanyika huku kukiwa na dhamira nyingine ambayo haikubaliki. Kwa hiyo muda utatuambia na watu watasema, na kwa kadri ambavyo itapokuwa inaweza kuthibitishwa, ikionekana kama ni ya ukweli iko hivyo ni sawa sawa, basi itakuwa ndio iko sawa, tutaikubali na tutairidhia. Lakini kama itaonekana kwamba ina kasoro, basi watu wakosoaji na wale watu ambao wanataka mambo yakae sawa sawa tutawaona, kwa sababu ni nchi ya kidemokrasia, inatoa uhuru wa kutoa maoni kama hivi ambavyo mimi nafanya, na wengine pia wana uhuru pia wa kutoa zaidi, kwa maana wakiwa na vigezo vya kuweza kuhoji, kwa sababu kuna taratibu pia za kisheria kuhoji na kuihoji serikali, na kama kuna jambo ambalo linaonekana kwamba halikuwa sawa sawa.
Asante sana kwa kueleza hayo yote. Basi hapo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Huyo alikuwa ni Abdulrahman Watiki akielezea kile ambacho amekiona kama mapokezi ya sensa ya Tanzania.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, tunapoingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani, na tunaelekea nchini Somalia ambapo kundi la kigaidi lenye makao yake nchini humo limeonyesha dalili za kuibuka tena, likitumia fursa ya kipindi cha mpito kati ya serikali ya zamani ya Mohamed Abdullahi Farmajo na kiongozi mpya Hassan Sheikh Mohamed. Mwishoni mwa mwezi uliopita, kundi hilo lilisababisha maafa makubwa kufuatia shambulizi lililotokea eneo lenye shughuli nyingi mjini Mogadishu. Basi mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia sababu ambazo huenda zimechangia kuibuka tena kwa Al-Shabaab na hatua zinazoweza kuchukuliwa kuzuia mashambulizi ya kundi hilo.
Baada ya takriban miaka mitano bila shambulio lolote kubwa, kundi la Al-Shabaab lililo na uhusiano na kundi la Al-Qaeda mnamo Oktoba 29 mwaka huu lililipua mabomu mawili karibu na Wizara ya Elimu huko Mogadishu kwenye makutano ya soko lenye shughuli nyingi, na kuua watu 100 na kujeruhi vibaya wengine 300. Hii ilikuwa idadi kubwa zaidi ya vifo vya raia kutoka kwa shambulio moja katika miaka mitano, ambalo lilitokea mwezi huo huo na mahali pale ambapo bomu la lori liliua zaidi ya raia 500 mnamo mwaka 2017. Shambulio hilo lilikuwa baya, likiacha sehemu za miili ya wanawake na watoto na wahudumu zikitawanyika katika mikahawa mingi iliyokuwa eneo hilo. Hata waandishi wa habari hawakuponea. Abdul Kadir Muhammad Abdule, mmoja wa waandishi watatu waliofika kuripoti juu ya mlipuko wa kwanza, aliuawa katika mlipuko wa pili. Kwa maoni yake, mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya George Musamali anasema hatua ya kuwaleta serikalini ya makamanda wa zamani wa Al-Shabaab ilikuwa ni makosa.
Tatizo ni kwamba serikali ilipoingia iliwapa mkono wale makamanda wa zamani wa kikundi cha Al-Shabaab, wapa wadhifa za kusimamia vitengo vya usalama katika taifa hilo, hasua jiji la Mogadishu, na ndipo tunaona mashambulizi mengi zaidi yanazidi kulengwa katika mji mkuu wa Mogadishu. Ilhali hapo awali kabla ya serikali hii, visa vya ugaidi vilikuwa tunavisikia kule vitongojini tu, lakini hivi sasa wamefululiza moja kwa moja hadi katikati mwa jiji la Mogadishu, na kwamba mtu ambaye tayari ashaikuwa gaidi ni vigumu sana yeye kubadilisha na kuja kuwa mwananchi mpendamani, manake wao huwa na lengo na huwa na nia na huwa wamepewa mafunzo maalum ya itikadi kali, na kumbadilisha mtu kama huyu kidogo inakuwa ni vigumu. Kwa hivyo serikali ilifanya makosa kwa kukubali kwamba hawa makomanda wa Al-Shababu wa zamani kujisalimisha na kuingia katika serikali ya Mogadishu. Hivi sasa wale wanamgambo ni kana kwamba wamepenya ngome ya serikali, na kwa kawaida hali kama hii huleta kwamba habari za kijasusi hutoka ndani kwa ndani na kupewa wale wa wanamgambo wa Al-Shabab, na ndipo wanaweza kufanya mipango ya kuweza kushambulia jiji la Mogadishu, na wanatekeleza mashambulizi ambayo kwa asilimia kubwa yanafaulu. Hii ni kuonyesha kwamba wana undani fulani katika masuala haya ya kiusalama ndani ya taifa hilo, na nafikiri wanapata msaada kutoka kwa wenzao ambao labda walisema kwamba wamebadilika na wakamba wamejisalimisha serikalini, ilhali nia yao tu ilikuwa ni kupenya na kuweza kupata habari zaidi na kuweza kupanga na kutekeleza mashambulizi ambayo tunashuhudia hivi sasa. Serikali lazima ijitizame kwa ndani, maanake adui ni yule aliye ndani, kikulacho kinguni mwako, na jinsi ambavyo tunaona mashambulizi yakitekelezwa na yanafaulu ni wazi ya kwamba wana habari zaidi kuliko ambavyo sisi tunavyotarajia. Na hatua ambayo inafaa kuchukuliwa na serikali hivi sasa ni kujiangazia ndani na kujua, je, ni nani ambaye yuko ndani serikalini hivi sasa ambaye yeye anawaunga mkono wale wanamgambo wa Al-Shabaab. Na hali kadhalika ni lazima tufahamu ya kwamba kuna wafadhili ambao wanawezesha mashambulizi kama haya kutekelezwa. Je, wafadhili hawa ni kina nani? Manake awali tulikuwa tunashuhudia vitongojini, lakini hivi sasa wameingia ndani ya mji wa Mogadishu na wameingia kwa vishindo na kwa makali makubwa kutekeleza shambulizi baada ya shambulizi, ilhali Mogadishu ndio mji ambao ulikuwa una ulinzi mkali katika taifa la Somalia, ambapo tulikuwa na majeshi ya Umoja wa Mataifa, tuko na majeshi kutoka Umoja wa Afrika, na hadi kadhalika tuna wanajeshi wala kuna maafisa wa serikali ya Somalia wenyewe, na kwamba wanaweza penya, basi inamaanisha kuna chamno ambacho hatujakizingatia katika suala hili lote.
Wachambuzi wengine wanasema mikakati mipya ya utawala wa Rais Hassan Sheikh Mahmud inawasukuma wanamgambo hao kwenye ukuta, na sasa magaidi hawa wanaikumbusha serikali mpya kwamba bado wana uwezo wa kusababisha uharibifu. Wanasema kuwa wakati wa uongozi wa rais wa zamani Mohamed Abdullahi Farmajo, serikali haikuteka maeneo mapya, lakini iliweka maeneo ya ulinzi ili kuzuia wanamgambo hao kupanua ngome zao kwa miaka mitano. Lakini tangu kuchaguliwa kwa rais Mahmud mwezi Mei, wanamgambo hao wamepoteza maeneo makubwa walikuwa wakiyadhibiti na mbanyo waliyatumia kujipatia mapato kupitia ushuru haramu. Kamanda wa Al-Shabaab Ahmed Umaru Abu Ubaida aliapa kuipinga serikali mpya katika kanda ya sauti hivi majuzi, akisema kundi lake kamwe halitaruhusu serikali ambayo haijaundwa chini ya Uislamu na utawala ambao hautekelezi kikamilifu sharia. Wakati uchaguzi uliposhindwa kufanyika Aprili mwaka 2021, mzozo huo wa kisiasa ulitoa nafasi kwa Al-Shabaab kujipanga upya, huku wanasiasa wakiwa na shughuli nyingi za kukombea nyadhifa za kisiasa. Hali ilizidi kuwa mbaya zaidi pale bunge lilipojaribu na kushindwa kuongeza muhula wa Farmajo na hivyo kuzidisha mzozo wa kisiasa. Wakati huu wanachukua fursa ya mabadiliko kutoka kwa utawala wa Farmajo hadi ule wa Mahmud, wakati serikali mpya bado haijaanza kutekeleza mikakati yake. Lakini Musamali anasema kwamba suala la wanamgambo wa Al-Shabaab linahitaji zaidi suluhu ya kisiasa.
Kwa kweli Al-Shabaab wamekuwa kwa muda mrefu, mbinu zimejaribiwa na Umoja wa Afrika, tumepeleka wanajeshi kule kukabiliana na hawa wanamgambo wa Al-Shabaab, lakini mimi mtizamo wangu tatizo la Al-Shabaab haliwezi tatuliwa kwa nguvu za kijeshi peke yake. Ni lazima tuangazie hili swala na twende tuliangazie kwa kina, tujue haswa matakwa ya Al-Shabaab ni yapi, na ikiwa mazungumzo yanaweza fanywa na hawa wanamgambo, basi itakuwa ni italeta afueni kwa taifa hilo. Maana kile vile umeweza kusema kwamba mataifa ya kigeni yamejisukuma kando kidogo na ile swala la Al-Shabaab. Na ukweli ni kwamba mataifa haya yanasema kwamba huwezi kumsaidia mtu ambaye hataki kujisaidia yeye mwenyewe. Suluhisho la tatizo la Al-Shabaab haliko nje ya mipaka ya Somalia, bali ndani ya mipaka ya Somalia. Na nasema kwamba tunaweza pata suluhisho kwa kutumia mbinu mbalimbali ambazo zipo. Kwa mfano, tusitumie nguvu za kijeshi peke yake. Ni wa Somali wakubali ya kwamba wana tatizo, wakuje waketi chini kwa pamoja na watafute mbinu ya kuweza kutatua tatizo hili. Maana mimi nimefuatilia ile swala la Al-Shabaab kwa kipindi kirefu. Hapo awali walikuwa wanasema kwamba wanataka taifa la Somali liegemee ndio taifa la Kiislamu, lakini hicho kilikuwa kizingizio tu. Maana wao hivi sasa jambo ambalo wanalitekeleza zaidi ni masuala ya kutafuta fedha kutoka kwa watu, wanatoza watu ushuru kinyume na sheria, na ni kwamba limekuwa ni kikundi la kutega uchumi. Kwa hivyo vita ambavyo tunashuhudia Somali sasa ni vita vya rasilimali na ni vita vya kisiasa, bali si vita vya itikadi. Kwa hivyo tukiangazia hili swala kutoka katika mrengo huo, tutaona kwamba tutakaribia kupata suluhisho. Tuondoe swala la vita vya itikadi, tuseme kwamba ni rasilimali na siasa. Yale makabila ama yale ambazo tunaita clans ambazo zinapigana, zile koo ambazo zinapigana kule Somali, ndizo zinajibu la hili tatizo la Al-Shabaab. Tuanzie pale na nafikiri tutakuwa tunakaribia kupata suluhisho. Watu kupigania nguvu za kisiasa, watu kupigania nyadhifa mbalimbali serikali za kutawala taifa hilo. Na hili ndilo jambo ambalo lilisababisha kuzambaratika kwa serikali ya Said Barre mwaka 1990. Na kuanzia wakati huo mpaka hivi sasa tunaona koo mbalimbali zinazidi kukabiliana katika taifa hilo, na kila ukoo unajaribu kuona kwamba wao ndio watashika hatamu za uongozi katika taifa hilo na kuweza kusimamia rasilimali za taifa hilo na siasa za taifa hilo. Hapo ndipo tatizo lipo. Maanake nakumbuka kwamba Mohamed Farah Aidid ambaye alianzisha ile tunaita mapinduzi katika taifa la Somali alikuwa kutoka kwa koo fulani la Ogaden ambao wao walikuwa nasema wananyanyaso, na hiyo ndio jambo ambalo lilibidi kusonga. Dini ni hiyo hiyo tu, ingawa kizingizio ni itikadi na dini.
Inakadiriwa kuwa kikosi cha Al-Shabaab kimeongezeka kutoka wanamgambo 7,000 mwaka 2016 hadi takriban 18,000. Utawala wa Mahmud umebainisha kuwa vijana wamekuwa wakijiunga na kundi hilo katika kipindi cha miaka 5 iliyopita kutokana na sababu mbili. Wengine wanajiandikisha kwa sababu ya malalamiko walionayo dhidi ya vikosi vya usalama vya serikali, na kwa zingine au kutaka kulipiza kisasi kwa mauaji ya miaka 30 iliyopita. Sababu nyingine ni ya kiuchumi yenye kiwango kikubwa cha umaskini na ukosefu wa ajira, na serikali kushindwa kutoa njia mbadala hasa katika maeneo ya vijijini. Al-Shabaab hulipa kati ya dola 50 na 70 kwa vijana wanaojiunga na kundi, pesa wanazotumia kugharamia mahitaji ya kimsingi ya familia zao. Lakini Rais Mahmud ameanzisha mashambulizi makubwa katika maeneo ambayo wanamgambo hao wanadhibiti katikati na kusini mwa Somalia. Tangu achukue hatamu za uongozi mwezi Mei, ametuma wanajeshi katika maeneo ya Iran, Kalmudug na Bay, ambako kampeni dhidi ya wanamgambo hao imeongezeka. Serikali mpya pia inafunga vyanzo vya ufadhili vya wanamgambo, ambapo wanatoza ushuru katika kila shughuli katika maeneo ya mijini na vijijini. Mwaka jana ripoti ya Umoja wa Mataifa ilifichua kuwa wanamgambo hao wanakusanya ushuru zaidi kuliko serikali, hasa kutoka kwa biashara zikiwemo mauzo ya nje na uagizaji.
Asante sana Jason Nyakundi kwa taarifa hiyo. Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kwa Undani hivi leo, na kwa niaba ya wote walioshiriki, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia kila la heri popote ulipo kutoka Washington DC.